Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Dragi prieteni, în emisiunea noastră de față, Scrisori contemporane, vom continua dezbaterea începută ocazia anterioară din 1 Corinteni, capitolul 15. Am vorbit despre învierea și arătările lui Iisus Hristos, iar pasajul la care ne vom referi în această ocazie este prezentat sub titlul Însemnătatea învierii lui Hristos. Haideți să cităm versetele începând cu versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu viază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit la această întâlnire. Vorbim despre importanța învierii lui Hristos. Și așa cum spuneam și în ocazia anterioară, se pare că cei din Corint, deși credeau în învierea lui Hristos, aveau anumite îndoieli cu privire la învierea morților. Cum evaluați din această perspectivă lumea în care noi trăim?
Din păcate, în momentul în care Dumnezeul Creator este contestat, dacă lumea creată, lumea în care trăim, nu vine din partea unui Dumnezeu Creator, atunci foarte greu poți să crezi că există înviere. De ce? Pentru că învierea nu e altceva decât reversul actului Creator. Este momentul în care Dumnezeu face ceea ce a făcut odată prin creațiune, numai că aici nu se creează ceva din nimic, ci există ceva care a precedat actul creator. Există omul care a trăit.
Dar care între timp s-a descompus.
Da, care a avut o identitate. Sigur, a murit, s-a descompus, trupul s-a întors în țărână, țărâna s-a reintegrat în țărână, suflarea de viață, în formă inconștientă, pentru că așa ne învață Scriptura, că morții nu știu nimic. Deci, ceea ce se întoarce la Dumnezeu, acea suflare de viață, pe care unii o numesc suflet, nu are o viață în ea, deci nu supraviețuiește trupului. Însă, învierea, totuși, este un act creator, un act în care Dumnezeu pune din nou la oaltă lucrurile care s-au descompus, care s-au despărțit. Ei, dacă societatea secolului 21, societatea seculară, nu crede în Dumnezeul Creator, dacă suntem rezultatul hazardului, dacă nu venim de la Dumnezeul care a format, a creat ființa umană, atunci nu există niciun argument logic sau al credinței care să ceară un moment numit înviere. Și tocmai aceasta este argumentația lui Pavel. Zădărnicia vieții devine extrem de cruntă în momentul în care scoți din puzzle-ul vieții acest element înviere. Societatea în care trăim, din păcate, este pesimistă, este apăsată și din cauza faptului că nu avem orizontul de dincolo de viața aceasta. Când omul trăiește cu un orizont limitat la viața pământească, atunci când cineva își consumă viața, pentru că asta e realitatea, noi ne consumăm viața. Dacă cineva își consumă viața cu gândul că are atâția ani la dispoziție și în fiecare an se mai duce un an din viața lui, repede ajunge la capătul acestui demers. Și atunci ce se întâmplă? Ce face? Se instalează criza existențială, acea frământare acută care pe mulți oameni îi doboară, efectiv. Pentru că nu mai ai rost, nu mai ai țintă, nu mai ai nimic pentru care să trăiești.
Întrebarea se ridică, cum e posibil ca o astfel de concepție să existe în sânul creștinismului? Pentru că asta se întâmpla și în Corint, da? În biserica creștină din Corint erau oameni care nu credeau în învierea morților.
Da, vedeți, există această gândire pesimistă care elimină din ecuație învierea, însă, din păcate, diavolul a fost destul de viclean să suplimenteze cumva cu un surogat nevoia omului totuși de a supraviețui. Și atunci diavolul a introdus prin filozofie ideea nemuririi sufletului. Realizarea omului sau împlinirea omului într-o altă sferă existențială după moarte, presupunându-se că acea parte lăuntrica omului, greu de conturat sau de definit, se întoarce undeva într-o sferă mai înaltă, mult mai propice pentru realizarea beatitudinii, fericirii, și acolo, în sfârșit, omul își va găsi împlinirea. Să mergi mai departe de atât e foarte greu, pentru că este o zonă speculativă, este filozofie, nu este descoperire divină, nu este inspirație dumnezeiască pe care să te poți baza.
Da, dar sunt și unii care aduc argumente biblice în această idee.
Da, din păcate, ce se întâmplă? În creștinism, în evoluția doctrinei sau dogmei creștine, întotdeauna există un fenomen de acoperire a unor erezii care pătrund în biserică, pe căi filozofice sau tradiționale, ulterior, prin anumite găselnițe biblice. Cum anume? Uite, ne aflăm la câteva secole după Hristos și noi trebuie să argumentăm că ceea ce crede biserica la momentul acesta, ceea ce există în gândirea bisericii, este biblic. Și atunci căutăm în Biblie anumite argumente pe care le vom găsi dacă scoatem din context anumite expresii, declarații. Însă întotdeauna Biblia trebuie citită în contextul dat. Dacă există un verset care pare să sublinieze sau să dovedească o anumită idee, în funcție de context, s-ar putea să ajungem la cu totul alte concluzii. Deci, ceea ce se întâmplă și în cazul sufletului presupus nemuritor este ceva asemănător. Deja în primul veac din era creștină, există acest pericol de a pătrunde în biserică ideile gnostice, care, printre altele, vorbesc și despre nemurirea sufletului. Sufletul care supraviețuiește trupului, există un proces de cunoaștere, o gnoză, care îl duce pe om la adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, iar în momentul morții, sufletul se întoarce la Dumnezeu sau se întoarce în sferele înalte și acolo își continuă existența. Dar aceasta nu este de o bârșie biblică. În Biblie, omul este conturat ca fiind o entitate pe care Dumnezeu o privește în întregime. Este o ființă holistică, de la cuvântul englezesc whole, adică întreg. Ce înseamnă lucrul acesta? Omul poate să existe, poate să trăiască doar în situația în care suflarea de viață, pe care Dumnezeu a introdus-o în trupul inert al omului creat la început, se află în trupul respectiv. Deci până când cele două componente sunt împreună, viața există. În momentul în care s-au separat cele două componente, omul, ca ființă vie, ca suflet viu, încetează să mai existe. Orice argument biblic adus în favoarea sufletului nemuritor trebuie să se armonizeze cu declarațiile foarte clare, armonioase, care vorbesc despre un om pe care Dumnezeu îl creează, care în momentul morții încetează să existe și care la momentul învierii abia revine la viață. Altfel, orice verset biblic care dovedește altceva este o interpretare greșită.
Cauți un prieten.
Cauți speranță.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
Pasajul nostru, ce credeți că îi determină pe cei din Corint să pună la îndoială învierea morților?
Este greu să ne dăm seama ce anume îi determină să nu mai creadă în învierea morților sau să nu creadă fără să fi crezut vreodată. Trebuie să știm că Corintul este o zonă destul de circulată, destul de populată a Greciei de atunci, a provinciei Ahaia, unde se întâlnesc curente filozofice care bântuie și în creștinismul primului veac. La cei din Corint nu este o problemă singulară aceasta. Uitați-vă la următorul fenomen. Atunci când într-o biserică începe năvălirea doctrinelor false, ereziilor, este ca un tăvălug. Lucrurile o iau razna și vedeți, în biserica din Corint vedem acest fenomen cum se declanșează. capitol după capitol, Apostolul Pavel trebuie să abordeze câte o problemă. Problema cu învierea este una dintre ele. De ce nu cred aceștia în înviere? Probabil că sunt încă marcați de filozofia greacă, de filozofia păgână. Platonismul grecesc este cu câteva secole mai vechi decât învățătura lui Hristos dată în timpul vieții lui pe pământ. Însă învățătura lui Hristos este mult mai veche decât Platon, pentru că este de fapt o reabilitare sau o reactualizare a învățăturii Vechiului Testament în contextul Noului Testament, confruntându-se cu tot felul de idei din cadrul creștinismului și din afara lui, sunt dezorientați. Mai există și o altă linie de abordare. Chiar și la evrei, care, tradițional vorbind, se leagă cumva organic de Vechiul Testament, chiar și la ei apare ideea negării învierii.
Da, pe ei putem înțelege. Argumentul fort al lui Pavel este Hristos. Da. Pentru ei nu venise Hristos, nu trăise și nu înviase Hristos.
E adevărat. Însă,
dar creștinii?
La creștini, vedeți, creștinii nu se nasc, nu apar într-un vid. Creștinii apar într-un cadru social foarte bine conturat al secolului I, în care întotdeauna realitatea prezentă se bazează pe trecut. Dacă ne gândim la cei din Corint, în Corint avem păgânism, avem filozofie greacă, dar avem și iudaism în oarecare măsură, pentru că erau și evreii comercianți care și numeric reprezentau o parte destul de însemnată a populației. Deci se amestecă viziunile despre lume și viață, crezurile. Ca urmare, cei din Corint trebuie să își bazeze credința pe ceea ce Apostolul Pavel fundamentează pe Scriptură. Vedeți că Apostolul Pavel din nou și din nou reia ideea că dacă Iisus n-a înviat. Problema cu care s-au confruntat apostolii în primul veac, pe care o regăsim și în alte epistole și în toată Evanghelia, este că mulți nu puteau să conceapă, nu puteau să accepte ideea unui mântuitor, unui Mesia care a murit. Ideea de Mesia era destul de așteptată totuși. Și evreii așteptau să vină Mesia. Chiar și la greci există anumite idei că cineva de undeva vine să îi mântuiască, să îi elibereze. În schimb, atunci când vine vorba despre cineva care a murit, păi dacă a murit cineva, e bun mort. Până ziua de astăzi, lipsa unor argumente sau dovezi palpabile, lipsa mortului întors din cimitir, dar nu în formă de fantomă sau de arătare diabolică, ci în formă concretă de om înviat, pe foarte mulți îi derutează. Mă gândesc că și în vremea respectivă oamenii erau creduli, dar erau și sceptici. La greci, probabil că scepticismul acesta era destul de pronunțat. Adică veniți voi și ne predicați un Hristos despre care spuneți că a murit. Bun, am înțeles, a murit înseamnă că, era și el un om, un muritor. Dar că a înviat, cine l-a văzut?
Dar credeți că ei aveau îndoieli cu privire la învierea lui Iisus Hristos?
Cu siguranță, pentru că
era un fapt istoric, cum putea fi contestat?
Da, însă Apostolul Pavel trebuie să restabilească faptul istoric în fața lor. Cu ocazia trecută am văzut începutul capitolului 15, unde Apostolul Pavel aduce argumentele istorice. Li s-a arătat lui Petru, lui Chifa. Li s-a arătat celor 12. Apoi li s-a arătat la alți 500. Și la urmă mi s-a arătat și mie, spune Apostolul Pavel. Deci e foarte clar că cei din Corint au îndoieli serioase în legătură cu învierea Mântuitorului, cu învierea lui Iisus Hristos. Altfel nu văd de ce Apostolul Pavel ar trebui să restabilească acele argumente istorice care vin în susținerea ideii învierii.
Și după ce, să înțelegem, învierea lui Iisus Hristos este bine argumentată și oarecum înțeleasă,
exact,
de
exact,
corinteni, Pavel își continuă argumentația pentru învierea celor morți.
Așa este. Vedeți că versetul de legătură 12 spune așa: iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, lucrul pe care tocmai l-am stabilit, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Învierea Domnului Iisus Hristos ca fapt istoric este argumentul pe care îl folosește Apostolul Pavel ca să-i convingă pe cei din Corint, pe credincioșii din Corint, că nu există o înviere doar a lui Hristos, învierea istorică a lui Hristos, ci există și învierea realizată prin Hristos în dreptul credincioșilor care au murit în Hristos.
Iată un alt tip de argumentare. Și dacă Hristos n-a înviat, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. În consecință, tot ceea ce facem noi aici, chiar și biserica voastră până la urmă, este un nonsens, spune Pavel.
Da, și merge mai departe în versetul 15 spunând: ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu. Este o expresie dură. Cum să fii tu martor mincinos al lui Dumnezeu? Nu? Fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este cu adevărat că morții nu înviază. Ce spune Pavel? Vă dați seama în ce situație ridicolă ne-am afla dacă învierea Domnului Iisus Hristos ar fi o poveste. Ca urmare, învierea nu există. Cât de penibil poate să fie pentru noi. Pentru că nu este doar o infirmare a credinței noastre. Nu este doar o descalificare a noastră ca promotori ai unei religii. Ci este o descalificare a noastră ca om. Asta văd în declarația lui Pavel. Deci situația este gravă de tot, pentru că noi suntem niște mincinoși. A fi mincinos în lumea academică, și Pavel era un academician, Pavel se situa ca învățător, ca filozof, ca gânditor al vremii, printre cei de elită. Vă dați seama unde suntem noi? Dacă tot ceea ce spunem noi este o poveste, înseamnă că suntem niște mincinoși. Înseamnă că e vai și amar de capul nostru.
Și în consecință, Pavel spune, noi nu ne compromitem. Uh-huh. Nu avem în plan să vă spunem minciuni, ci pur și simplu vă spunem niște adevăruri și care sunt esențiale pentru viața voastră. De ce? Pentru că el vorbește și despre moartea în păcate. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți.
Da. Apostolul Pavel brodează mai departe aspectul de anomalie al negării învierii. Gândiți-vă că este o biserică acolo în care, da, sunt multe probleme. Au năvălit problemele. Este ca un tăvăluc care pare să macine biserica. Totuși, sunt și oameni credincioși. Și le spune așa, vă dați seama ce se întâmplă. Dacă Hristos n-a înviat, înseamnă că nu există puterea transformatoare care să învingă păcatul. Pentru că moartea, care este consecința păcatului, n-a fost învinsă. Diavolul n-a fost învins. Ce să credem atunci? Faptul că totuși unii și-au schimbat viața, că trăiesc o viață total diferită de viața de dinainte, este doar un joc de scenă? Este doar praf în ochi? Pentru că dacă Iisus n-a înviat, nu există iertare pentru păcate, înseamnă că toată teoria frumoasă a creștinismului, care spune că există putere dumnezeiască, manifestată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care îl ia pe omul păcătos, din starea lui jalnică, nenorocită, îl reabilitează și face din el ce nu-ți imaginezi. Deci tot ce se întâmplă este teatru? Ce se întâmplă?
Știți cum îmi imaginez eu această argumentare a lui Pavel? Deși ea cărămidă cu cărămidă, ajunge să o ia pe cea de la bază și lasă ca toată construcția să se dărâme.
Așa
și
este.
Îi pune pe cei din Corint să privească. Bun. Ce mai rămâne din construcția pe care noi am făcut-o împreună aici?
Da, și este acel joc al imaginației care duce la extremă ideea. Și după ce se ocupă puțin de cei vii, ia puțin coada sensibilă a celor care nu mai sunt, celor care au murit.
Și pe care ei îi știau așezați bine.
Până în ziua de astăzi, și cred că lucrul acesta este ontologic, există o preocupare față de starea celor morți. O preocupare disperată în cazul unora, sau o preocupare alimentată de credința în Iisus Hristos, care aduce speranță.
Optimist.
Da. Vedeți, dacă cineva și-a pierdut mama sau un copil sau oricine care a fost aproape de sufletul lui a trecut la odihnă, este imposibil să nu fie acolo în suflet o fibră, o corespondență cumva pentru cel care a fost, dar nu mai e. Dacă ai speranța învierii, dacă știi că cineva care ți-a fost drag, în măsura în care a fost credincios lui Dumnezeu, căruia ești și tu credincios, este bine. Da, a murit, e adevărat. A încetat viața. Practic, este un câștig pentru el, în sensul că nu trebuie să se lupte mai departe cu nenorocirile vieții acesteia. Este ferit de orice problemă din viața aceasta. De fapt, nu conștientizează ce se întâmplă în viața aceasta, nu știe nimic, spune Scriptura. Dacă tu știi lucrul acesta, atunci stai liniștit. Nu te agiți. Problema oricum n-ai cum să o rezolvi tu singur. Dacă există înviere, în momentul în care Dumnezeu îl aduce înapoi la viață pe cel care mi-a fost drag, este o continuare a bucuriei, părtășiei, a relației pe care am avut-o cu persoana respectivă.
Și apropo de aceasta, chiar și pentru cei care au murit în condiții mai nefericite, parcă se găsesc circumstanțe atenuante și cei dragi spun, nu știm care au fost ultimele lui gânduri,
da,
sau
este
ultimele lui atitudini. Poate că s-a împăcat cu Dumnezeu.
Lucru care psihologic ar putea să ajute. Sigur, ar putea să fie și amăgire. Pentru că dacă știu că cineva a trăit o viață diabolică, omenește privind, e greu de conceput că în ultima clipă s-a schimbat ceva.
Nu neapărat viață diabolică, dar o viață oarecum mai indiferentă, da, de Dumnezeu.
Oricum, există cazul tâlharului de pe cruce, un caz concludent în sensul acesta, când în ultima clipă se schimbă radical ecuația. Sau un alt caz, poate și mai dramatic, este cazul lui Samson. Omul care
se sinucide,
prin actul sinucigaș, kamikaze pe care îl întreprinde, totuși nu se descalifică din calitatea de erou, erou al credinței. Nu putem să știm ce se întâmplă în ultima etapă, în ultima fază, în ultimele clipe ale vieții, dar speranța învierii și într-un caz și în celălalt, și în cazul în care cineva este mântuit și avem oarecare siguranță.
A avut o viață morală.
Da. Deși, vezi, nici acolo nu poți să ai siguranță totală, pentru că lucrurile ascunse ale inimii le judecă numai Dumnezeu. Dar chiar dacă ai oarecare siguranță sau chiar dacă nu ai, ideea învierii, a faptului că Dumnezeu totuși ține toată această realitate cruntă a morții în mână și justiția lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, cere ca până la urmă, oricum, Dacă cel care a murit a avut măcar pe ultima sută de metri reconectarea cu Dumnezeu prin împăcarea cu El, atunci lucrurile sunt bune. Ai motiv de speranță, n-ai de ce să te zvârcolești, n-ai de ce să fii disperat, plângi pentru că te doare, dar după o vreme te liniștești. Ce se întâmplă însă dacă înviere din morți nu există?
Pavel spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De ce afirmă Pavel acest lucru? Nu credeți că sunt și oameni morali care se mulțumesc cu viața aceasta și sunt împăcați la finalul vieții că au trăit frumos și bine?
Nu cred lucrul acesta. Poate sună destul de dur ceea ce spun, dar nu
dar
cred că cineva...
Dar în timpul vieților spun, eu sunt mulțumit cu atât.
Eu cred că omul spune anumite lucruri pentru că așa le simte și anumite lucruri le spune pentru că așa se cere. Pe ce mă bazez? Urmărind viața, sigur, biografia mai mult, a unor oameni mari care se aflau într-o luptă acerbă cu divinitatea, care o contestau, pentru care Dumnezeu era o idee, poate, sau o forță superioară nepersonală, ceea ce se observă este că, în ultimă instanță, fiecare om are nevoia de Dumnezeu și are corespondentul veșniciei sub forma gândului veșniciei. În Eclesiast, capitolul 3, versetul 11, spune înțeleptul Solomon că Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Eu cred că atâta vreme cât gândul veșniciei se află încă în om, omul merge în direcția în care îl duce, ca un imbold, gândul veșniciei. Iar în momentul în care gândul veșniciei nu mai există, este extirpat ca o glandă de către vrășmaș, în momentul acela omul nu mai are sens în viață, nu are de ce să trăiască și atunci își pune capăt zilelor. Dar în niciun caz nu poți să spun despre el că a murit fericit. Nu? A murit frustrat. Vreau să vă dau un exemplu românesc. Știți că am avut doi mari gânditori români. Unul se numește Emil Cioran, un nihilist. Nihilism înseamnă, de la cuvântul nimic, nihil, înseamnă o gândire în care nimic nu valorează nimic. Adică totul se reduce la neant. Această filozofie a lui Cioran a reușit să nebunească tineretul din Franța în vremea înfloririi ei, astfel încât unii tineri și-au pus capăt zilelor. Atât de impregnați au fost de această gândire în care valoarea nu există. Totul se reduce la nimic. Dar acest Emil Cioran a avut un prieten. Se numește Petre Țuțea. Și eu am ascultat un interviu luat omului acestuia, Petre Țuțea, la o vârstă foarte înaintată, destul de greu se putea discerne deja ce spune omul, dar își dădea cu părerea despre Cioran. Și ce spune omul acesta? Cioran trebuie să se dea bătut. El s-a luptat toată viața cu Dumnezeu. Eu îl cunosc și erau prieteni apropiați. El va trebui să renunțe până la urmă, să-L recunoască pe Dumnezeu. Acum, eu nu pot să știu ce a trăit Emil Cioran în ultimele clipe ale vieții lui. Nu pot să știu nici despre alții. Dar ceea ce pot vedea ca o tendință generală totuși, este că preocuparea omului față de veșnicie există.
Da, mă mai gândeam la un aspect, poate la 30, la 50 de ani, privești cu alți ochi decât viața și lumea, decât o privești la 90 de ani sau în pragul morții.
Absolut.
La 30 de ani ai impresia că anii care îți mai stau în față îți sunt suficienți.
Cine are impresia aceasta? Dar nu toată lumea. Există un prag sensibil. Psihologia vorbește despre lucrul acesta și are aplicații morale și spirituale lucrul acesta. Există un prag sensibil în viața fiecărui om când își conștientizează efemeritatea. Pentru unii oameni este foarte dramatic lucrul acesta. Eu am stat de vorbă cu oameni din biserică și în afara ei și le-am pus întrebarea aceasta. Foarte franc, spuneți-mi cum prelucrați îmbătrânirea și gândul morții. Pentru că dacă ești ființă rațională, dacă ești om care judecă, cugetă, e imposibil să nu te gândești la moarte. Nu ca o obsesie care te marchează permanent, ci așa ca idee, măi, totuși, dacă am 30 de ani acum, într-un caz fericit, dacă mai fac 30 de ani, ajung la 60 de ani. Dar nu-mi garantează nimeni lucrul acesta. Nu? Hai să spun, dublez. Să mai trăiesc 60 de ani, ajung la 90 de ani. 90 de ani trăiți pe pământ și să mai trăiești 90 de ani totuși și în condiții de sănătate, de vitalitate,
mai
e ceva, nu? Ar fi o idee fericită. Dar câți obțin această viață de 90 de ani? Foarte puțini. Dar hai să mergem cu extrema. Să fie 100. Să fie 102. 105. Cam atât se poate, mai ales în zona noastră. Sunt anumite zone pe glob unde se poate depăși cu puțin peste 100. Aici foarte rar. Dar oricât de mare ar fi această distanță până la capăt, tot e acolo un capăt. Problema e că acest capăt trebuie să fie cumva prelucrat. Da, există oameni care trăiesc frumos în viața aceasta. Dar eu nu cred că există om nefrustrat care trăiește fără perspectiva veșniciei. Nu cred. Cred că pentru a nu fi un om frustrat, un om timorat, un om apăsat de vremelnicie, de efemeritate, trebuie să ai orizonturi mai largi. Trebuie să vezi veșnicia.
Peste un nou pământ, Domnul vine.
între atâtea zgomote, o voce. Vocea Speranței.
Pavel spune, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Deci nu mai putem vorbi despre efemeritate, nu mai putem vorbi despre lipsă de sens. De ce? Pentru că Hristos a înviat. La ce se referă această sintagmă, pârga celor adormiți?
Ce este pârga în primul rând? Pârga este primul rod. Mie îmi place foarte mult viața la țară și îmi amintesc că atunci când holdele încep să se coacă vara, există semnele acelea din holdă care arată că a început procesul de coacere. Pârga sau primul rod are o semnificație foarte profundă în Biblie, mai ales în sistemul ceremonial al Vechiului Testament, care era o prefigurare a realităților din viitor. Exista o sărbătoare în care în centrul atenției se afla tocmai pârga. Era sărbătoarea snopului de legănat. Nu vreau să intru în detalii în legătură cu această sărbătoare. Dacă cineva vrea să afle mai multe despre ea, trebuie să caute această sărbătoare în conexiune cu Paștele. De ce? Pentru că Paștele evreiesc, era sărbătoarea care prefigura moartea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a murit ca împlinire a Paștelui Vechiului Testament, când mielul de Paște era înjunghiat, Iisus Hristos, mielul, a murit, dar în a treia zi, spune Scriptura, a înviat. Ei, această înviere a Domnului Iisus Hristos este o împlinire a sărbătorii snopului de legănat care avea loc exact la trei zile și în Vechiul Testament. Deci, Domnul Iisus Hristos este primul rod, să spunem așa, al învierii. Iar el ca pârgă prevestește faptul că înviere va mai fi. El a fost pârga, dar deja atunci la învierea Domnului Iisus Hristos există și o înviere mai largă. Pentru că atunci a fost un grup de oameni care au fost înviați de Domnul Iisus Hristos, pe care cel mai probabil i-a luat la cer. În Evanghelia după Matei avem această descriere că mulți din cei care dormeau în morminte au înviat atunci când Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat. Dar, în orice caz, faptul că Iisus a înviat este o dovadă și o asigurare pentru posibilitatea învierii.
Pavel revine la ideea morții și o leagă, bineînțeles, de ideea învierii și spune că așa cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Deci, dacă moartea este o certitudine, să înțelegem că și învierea este o certitudine. De ce face el apel la acest moment de început al căderii în păcat și al morții din cauza păcatului?
Da, e evident că aici este vorba despre moartea ca și consecință a păcatului. Este plata păcatului. În Romani, capitolul 6, versetul 23, spune Apostolul Pavel, plata păcatului este moartea, iar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică. Ei bine, Adam este reprezentantul nostru ca omenire. Umanitatea, omenirea, se concentrează în Adam. Există o idee pe care noi, cu mintea noastră modernă și postmodernă, foarte greu o putem înțelege. Este așa numitul personaj sau personalitate colectivă sau corporativă. Okay. Este ideea că atunci când cineva este capul familiei, de exemplu, Avram este capul națiunii iudaice, din el provine Isaac, Iacov și așa mai departe, în el, în Avram, vezi toată națiunea. Pe scară largă, în Adam, vezi de fapt, am zis Adam în loc de Avram?
Acum, ai zis Adam, okay. E ok.
În Adam, vezi întreaga omenire. Și mai ales prin momentul căderii în păcat, prin care a venit moartea, Adam este chiar acolo la început. Acest tablou în care Adam, cel întâi, cel din tâi, este pus în comparație cu al doilea Adam, cu Domnul Iisus Hristos, vrea să vorbească despre faptul că există o realitate la care omenirea a devenit părtașă prin Adam și există o altă realitate la care omenirea devine părtașă prin al doilea Adam, prin Iisus Hristos. Este o realitate pe care nu putem nega că noi cu toții împărtășim soarta lui Adam. Și lucrul acesta pe unii îi deranjează. Nu spun nu e drept sau nu e nedrept ca noi, cei care n-am fost acolo, noi cei care n-am păcătuit, să împărtășim soarta lui Adam, să se răsfrângă și asupra noastră consecințele păcatului, consecințele păcătuirile lui. Ei, aici se poate discuta, pentru că Biblia nu ne învață că am fi vinovați de ceea ce n-am păcătuit. Noi suntem vinovați de păcatul nostru.
Da, dar din cauza faptului că Adam a păcătuit.
Dar implicit se răsfânge asupra noastră ceea ce se întâmplă.
Noi nu mai putem să nu păcătuim.
Da, deci există o continuare a stării în care ne-a dus Adam. Bun. Dacă ni se pare nedrept lucrul acesta, Dumnezeu are o soluție pe măsură. Dumnezeu lucrează cu omenirea în ansamblu. În omenire lucrurile se leagă. Oricât de mult ne-ar plăcea nouă să fim indivizi separați, nu funcționează. Dar Dumnezeu spune așa, aveți o problemă cu căderea lui Adam și faptul că păcatul lui Adam, chiar dacă nu ca vinovăție, dar ca și consecințe, se răsfrânge și asupra voastră? Am soluția pe măsură. În Iisus Hristos, toți pot să fie înviați. Moartea a venit prin Adam, învierea vine prin Hristos. Soluția este pe măsură. Dilema este rezolvată. Așa cum prin Adam toți
mor,
în Iisus toți pot să învieze, sigur, în măsura în care doresc lucrul acesta. Pentru că dacă s-a făcut o alegere prin Adam, omul trebuie să facă din nou alegerea ca să adere din nou la Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu.
Iată, stimați ascultători, cât de importantă este această problemă sau această temă biblică a învierii. Fără ea, viața noastră ar fi lipsită de sens și credința noastră ar fi zadarnică. Și dacă avem o certitudine că Adam a murit și că oamenii mor, Pavel spune, aceeași certitudine ar trebui să o avem și că omul înviază.
Așa este.
Acum mai rămâne o întrebare. Ar trebui să avem certitudinea învierii noastre sau n-ar trebui să o avem? Este lipsă de credință dacă eu nu cred sau nu am certitudinea că voi învia în Hristos?
O anumită certitudine poate să aibă oricine.
Există certitudine relativă?
Înviere există pentru toată lumea. Nu poate să aibă certitudinea învierii pentru viața veșnică cel care în viața aceasta nu trăiește după principiile vieții veșnice.
Și dacă trăiește după principiile acestea, poate să aibă certitudine?
Atunci da.
Și să spune da, eu
atunci
voi învia.
Da, sigur că da. Biblia ne învață că există...
Nu.
Biblia ne învață că există siguranța mântuirii în Hristos. Dacă cineva însă nu trăiește viața în Hristos, ci își ia viața în mână și totuși se încumetează să creadă că îi va fi bine și până la urmă va împărtăși soarta celor care trăiesc în Hristos, pentru că numai cel care trăiește în Hristos poate să moară în Hristos
și
să învieze în Hristos. Ei, lucrul acesta deja este încumetare dacă cineva, netrăind principiile vieții veșnice pe acest pământ, totuși crede că va avea parte de viața veșnică în viitor. Nu. În schimb, atunci când cineva se supune voinței lui Dumnezeu, dacă cineva trăiește la modul practic viața veșnică pe acest pământ. În Evanghelia după Ioan există un lucru interesant. Viața veșnică pentru Ioan nu este o realitate viitoare, ci este o realitate prezentă care culminează în viitor. Dacă cineva a început să trăiască acum, spune Ioan acolo că nici nu va muri niciodată, a trecut de la moarte la viață, nici nu mai vine la judecată. Și există o experimentare prezentă a vieții veșnice. De fapt, și învierea spirituală, prin nașterea din nou, este o realitate care anticipează învierea trupului care va avea loc la sfârșitul veacului. Preocuparea noastră de bază, mai ales în contextul în care aici Apostolul Pavel leagă moartea de Adam și învierea de Hristos, ar trebui să fie în mod special partea spirituală. Pentru că moartea spirituală, moartea care stinge Duhul în om, care îl deconectează pe om de Dumnezeu, aceea este moartea ca și consecință, ca și plata păcatului. Moartea aceasta fizică, care intervine accidental sau prin epuizare fizică, care încheie o perioadă mai mult sau mai puțin zbuciumată de viață, este doar așa, dacă vreți, colaterală ca rezultat al păcatului. Ce ar trebui să facă Dumnezeu? Să ne lase să ne chinuim sute de ani pe pământ? Nu. Este intervenția Harului Lui. Ne stingem și așteptăm învierea. În schimb, tot ceea ce se întâmplă în viitor, la învierea trupului, la primirea răsplatei finale, la intrarea în viața veșnică, în viitor, depinde de prezent, de ceea ce facem acum, de modul cum ne raportăm acum față de Harul lui Dumnezeu, față de Iisus Hristos în care avem învierea.
Dragi prieteni, aceasta să fie preocuparea noastră, cum trăiesc astăzi aproape de Iisus Hristos sau dacă chiar trăiesc aproape de El. Aș vrea să-i mulțumesc pastorului Iosif Sălăjan pentru această nouă dezbatere.
Eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare.
Thank you. demon și păcat. Iisusescu mereu mi-ai fost și mi-ești loc sigur de scăpat. Salvat, 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 pe veci cu Iisus voi domni. Salvat, salvat, cânta voi și-l voi preamări. Unie cade-n stânga mea, la dreapta-n căzând 10.000. Eu tot mi-atinț voi rămânea, în ziua ultimei mâni. Salvat, 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 pe veci cu Iisus voi domni. Salvat, salvat, cânta voi și-l voi preamări. O, Doamne, de post umbritor, strigat-a mântri și necaz, și Tu mi-ai răspuns, iubitor, te scap și te lanț, nu te las. Salvat, 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 pe veci cu Iisus voi domni. Salvat, salvat, cânta voi și-l voi preamări. Deci vine orice strâmtoră și urle satana turbat. Chiar munții arunce semnări, eu știu că tot voi fi salvat.